Ви слухаєте громадське радіо. У студії працює Ірина Славінська, і це свіжий випуск програми, що називається «Зустрічі». Сьогодні у студії громадського радіо Оля Гнатюк, авторка книжки «Відвага і страх», що нещодавно вийшла друком у видавництві «Дух і літера». І нашу розмову ми починаємо з опису уявного читача або читачки.
Ну, насправді, не зовсім одночасно в український переклад вийшов раніше за польський оригінал. Польський оригінал має з'явитися друком десь протягом найближчих днів, може протягом тижня. З'явилися тільки сигнальні примірники, які були представлені на форумі, але перший був український переклад. Мені це приємно.
Та, ну і тут теж, напевно, є такий дуже цікавий поворот долі цієї книжки. Я, напевно, про це окремо запитаю, чи «Відвага і страх» – це книжка для польського читача про українські події?
Ні, це не книжка для польського читача, це книжка для різних читачів, різних тих людей, які зацікавлені в тому, що таке національна історія, чим вона приваблива і чим вона фальшива. Для тих, кому цікаво, а як же складалися долі їхніх родин, тобто в вимірі особистої історії. В вимірі мікроісторії – це історія Львова окупаційного періоду, тобто Другої світової війни з 39-го по, формально з 39-го по 44-й рік. Ну, фактично, звичайно, оскільки йдеться про особисту історію, неможливо так просто почати 22 вересня 39-го року і закінчити 27 липня 44-го року. Тобто там є і історія до того, і історія після того, історії різних сімей, різних інтелігентів українських, польських, єврейських, яким випало саме перебути війну у Львові, перебути або не перебути, тобто загинути.
Якщо говорити про Львів у українській сучасній рецепції, то мені здається, що панує такий міф щасливого міста, де всі жили у злагоді, де не було проблем дискримінації і так далі. Але водночас, якщо читати «Відвагу і страх», то, звісно, проступають невидимі тим, хто ніколи цим глибоко не цікавився, конфлікти поміж польською спільнотою. Ну, тут ми говоримо, очевидно, про людей вільних професій, так, про тих, хто займався наукою, чи медициною, чи іншими такого роду професіями, адже конфлікти між польською, українською та єврейською спільнотою. Якщо зараз пройти по цій спіралі, так, конспективно за мотивами книжки, то Львів до початку війни, до 1 вересня 39-го року, як він туди увійшов, у якому стані і в якому стані він вийшов?
Я би зовсім не погоджувалась з тим, що до початку Другої світової війни Львів собі жив таким чудовим, злагодженим життям.
Ну, я кажу про певний міф.
І безконфліктним.
Так.
Звичайно, ми завжди схильні якось ностальгувати за минулим, вважати, що от в минулому це було життя, от воно було прекрасне. Воно було прекрасне, тому що ми були молоді. Або воно було прекрасне, тому що ми тоді не жили. Ще нас не було на цьому світі. Тобто ми схильні щось міфологізувати, уявляти собі, що рай – це те, що було раніше, а потім вже ж прийшли всякі варвари або прийшли мордори. Ну, це не так. Звичайно, що це не так. Я намагалася показати цей Львів до часу Другої світової війни, ну, розрізненим, але в конфліктах, але не в такому конфлікті, якого не можна було за означенням подолати. Були конфлікти, яких не можна за означенням подолати, це конфлікт щодо території, так? Львів український чи Львів польський. Цього конфлікту не можна було подолати, ну, ніяк. Тобто це були дві спільноти, які претендували на ту саму територію, на ті самі символи, яким, ну, цей самий символ, який був Львів, як столиця Галичини. Цей конфлікт не можна було подолати. Але різні інші конфлікти, конфлікт щодо університету, конфлікт щодо громадського простору, щодо того, ким мають бути громадяни Речі Посполитої, не польської національності, все це можна було подолати. Це було питання доброї волі або відсутності такої доброї волі, або, прямо кажучи, злої волі. зловолю теж показували і по одному, і по другому боці конфлікту. То це ж не в будь-якому конфлікті є щонайменше дві сторони. Я намагаюся показати, що в цьому конфлікті, який спалахнув на протягом Другої світової війни, було значно більше, ніж дві сторони. І не три сторони, тобто ті національності, які були найбільшими. А у Львові, тобто в черговості, польська приблизно половина населення Львова, єврейська приблизно третина, і українська кільканадцять відсотків, мабуть, 17%, не більше. Отже, в таких пропорціях воно виглядало. І коли починається Друга світова війна, до цього конфлікту, існуючого конфлікту, ну, додається олива до вогню. Тобто спочатку це роблять совєти, совєтська влада, яка приходить і надає одним привілеї, інших пригноблює. Потім абсолютно те саме, тільки ще жорсткіше, ще безоглядніше роблять це нацисти. Відповідно, відповідаючи вже на завершення на ваше питання, з Другої світової війни Львів виходить укаліченим. Зникає повністю ця третина єврейської, тобто спільноти Львова, євреї Львова, львів'яни-євреї, фактично зникає майже повністю польська спільнота, яка або депортована ще на початку Другої світової війни, це, звичайно, меншість, це кілька відсотків, або вже примусово переселена, примусово добровільно переселена на території комуністичної Польщі протягом 45-46 років. Залишається і не залишається українська спільнота, вона також сильно покалічена, фактично стара львівська інтелігенція великою мірою змушена була покинути свої домівки, змушена була покинути Львів. Не вся, звичайно, якась частина, ми не вміємо зараз сказати, яка частина, це для того потрібно статистики, демографії і таке інше, залишається. І я намагаюся показати долю також тих львівських українських інтелігентів, які залишилися у Львові. Ця доля була незавидна, так зване поновне визволення було втричі жорстокішим режимом, ніж той перший совєтський режим.
В цій історії також виникає сюжет колабораціонізму, праці і співпраці, саме так називається один з розділів книжки. Ви для себе
праці чи співпраці?
Так, чи
це
співпраця?
Просто запитання. Я навіть не ставлю, намагаюся не вживати слова колабораціонізм.
А чому?
Я вважаю, що це має багато відтінків, оця співпраця. А що таке відвертий колабораціонізм, ми можемо собі більш-менш уявити. Але є різні відтінки, на які я намагаюся вказати в цьому саме розділі, поміж працею за окупаційного режиму і безоглядною співпрацею. Зрозуміло, я би могла говорити про колабораціонізм винятково в таких випадках, коли йдеться про беззастережну співпрацю. Тобто людина, яка повністю віддана цьому окупаційному режимові, і разом з тим вона привносить до цього окупаційного режиму нову якість. В негативному сенсі цього слова. Тобто, скажімо, доносами, публічними чи спрямованими винятково до спецслужб, співпрацею зі зброєю в руках, мається на увазі цих поліцаїв, які беруть участь у знищенні того, хто в даний момент визначається ворогом. Найбільш відома історія з звісно, зі знищенням єврейського населення. Отже, це все, звичайно, я готова називати своїми іменами. Але поміж тим, хто називався згодом радянською владою чи польською владою колабораціоністом, а тим, кого дійсно можна таким визнати за тим моїм визначенням, яке я тільки що подала, є величезна різниця. Фактично, радянська влада після війни вважала колабораціоністами усіх, хто залишився під німецькою окупацією. Або реальними, або потенційними, але всі фактично для них були всіх підозрювали у колабораціонізмі. Зокрема, і такого видатного діяча, як Михайло Рудницький, напівєврея за походженням, йому приписували в першому звинуваченні, приписували колабораціонізм з німцями. Ну, повний абсурд, звичайно, і немає жодної підстави. Ця підстава була така, що якийсь його однофамілець щось публікував на сторінках газети, української газети, яка видавалася в Генеральній губернії, навіть не у Львові, тільки на території цієї польської Генеральної губернії. От однофамілець і вистачало для того, щоб Михайла Рудницького визнати колабораціоністом. Як йому важко далося відмитися від цього звинувачення, відстояти своє добре ім'я, ну, це вже окрема історія.
Продовжуємо розмову про книжку «Відвага і страх» у студії громадського радіо Оля Гнатюк. Нагадаю, що книжка «Відвага і страх» вийшла в перекладі українською мовою в видавництві «Дух і літера». І наступний сюжет, якому хотілося би присвятити увагу в другій частині нашої розмови, це, звісно, сюжет Голокосту у Львові. Цим подіям присвячено чимало сторінок, і вони розсипані навіть історіями, які безпосередньо не стосуються єврейських родин. Львів і Голокост, як цей досвід було пережито? Звісно, є досвід гетто, є досвід погромів, є досвід людей, які змогли виїхати, є досвід тих, хто рятував, хто були праведниками народів світу.
Далеко не всі були праведниками народів світу. Треба про це пам'ятати, що були як і шляхетні люди, так і люди підлі. Але я зосереджую увагу саме на тих шляхетних постатях, тому що ми про підлість, про всі ці негативні сторінки ми, ну, не так багато знаємо, але доволі багато знаємо. Ми знаємо в загальних обрисах доволі багато. В деталях ми знаємо значно менше. Натомість майже нічого ми не знаємо саме про тих людей, які рятували. Рятували євреїв з ризиком для власного життя. Потрібно пам'ятати, що будь-яка допомога поза межами офіційно встановлених цих допомогових комітетів, мається на увазі чи Єврейського Юденрату, чи Українського Центрального комітету, чи Польського допомогового комітету, будь-яка допомога, яка відбувалася з власної ініціативи, була поза правною. Тобто вона будь-який момент, якщо вона би була викрита, вона була би покарана. І ми дуже мало знаємо про тих людей, які загинули, тому що були звинувачені в допомозі. У моїй книжці я згадую лише одну таку людину, і це я випадково натрапила на такий матеріал. Але те, що ми про це не знаємо, не означає, що цього не було. Ми просто розуміємо, що ці розстріли відбувалися в екстреному порядку, навіть без особливих доказів вистачило щоб когось зловили. На території гетто людина, яка не мала права там перебувати, і людина, яка носила туди харчі, скажімо, як моя бабуся, чи пані Ярослава Музика, художниця, львівська, відома львівська художниця. Таких людей було доволі багато. І з цього середовища саме Асоціації незалежних українських митців практично всі, хто залишився, був тою чи іншою мірою задіяний у таку допомогу. Один намагався якось допомагати харчами, інший намагався допомагати житлом, ще інший знаходив якийсь притулок чи переправляв в безпечне місце, ну, на даний момент безпечне місце для свого друга чи далекого знайомого, чи зовсім невідомої людини. Це таке питання. Скільки з тих людей потерпіло з цього середовища? Ну, дуже по-різному воно було, але безпосередньо ну, ніхто не був розстріляний.
І тут також хочеться сказати, що ну для мене особисто книжка «Відвага і страх» – це дуже важливе читання, зокрема в тому контексті, що це тепер текст, на який можна вказувати, коли йдеться про дискусію навколо міфів про українців-антисемітів, міфів про українців, які радо вітали прихід нацистів у Львів. Чи ставили ви собі це завдання взагалі з цими міфами якось мати справу і їх показати під іншим світлом?
Я передовсім ставила собі за мету переглянути національні наративи. Те, що було такою інтелектуальною першопричиною для написання цієї книжки, було незадоволення. Мене не влаштовували національні наративи польський, український та єврейський в тому, що не добачали один одного. Коли йдеться про історію писання, коли йдеться про особисті спогади, якісь мемуари чи ну, інші его-документи, тобто документи особистісного характеру, мене це якось особливо вражало, що чим пізніший документ, тим більше він вкладається в русло чи в цю матрицю національного наративу. Натомість, коли заглянути у не надто численні документи такого ж самого особистісного характеру, але часів війни або зразу після війни, а картина виглядає трошки по-іншому. І це дуже суттєві нюанси. Мені пощастило в деяких випадках знайти рукопис і знайти видання на кільканадцять чи на 20 років пізніше. І вони відрізняються суттєво. Тобто,
хто редактор, хто викреслював ці речі?
Переважно сама людина викреслює, сам автор викреслює, сам автор себе коригує. Я навіть не називаю це цензурою. Відбувається така автокоректа під впливом різних чинників, але головним таким чинником є цей національний наратив, потреби національного наративу. Тобто те, що вкладається в цей національний наратив, з'являється у такій публікації. Те, що не вкладається, розповідається поза кадром, тобто в якихось вже особистих розмовах, якщо колупнутися глибше, завжди автор щось таке проколиться, так? Щось таке розкаже все ж таки. Ну, якщо пощастить з ним поговорити, так? Але в даному випадку це була моя перша мета – подивитися, як це виглядає, чому саме ці національні наративи не добачають інших спільнот, трактують ці спільноти в кращому випадку як таких нейтральних осіб, але дуже часто саме як ворогів. А звичайно, цьому іншому, за яким є визначена ця роль ворога, ну нічого доброго не можна приписувати. Саме таким чином відбувається погром єврейського населення, тому що приписується все зло, уявімо собі, більшовики, тобто совєти, совєтська влада знищує в'язнів тюрем на території Галичини і, зокрема, у Львові. Масовий розстріл, масове знищення цих в'язнів відбувається між початком німецько-совєтської війни і відступом Червоної армії з цих територій. За знищення цих в'язнів є великим шоком. Шоком для місцевого населення. І бажання помсти є, можна зрозуміти в такий момент. Загинули ваші близькі в жорстокий спосіб убитий. Там в розповіді цього часу, з початку липня 41-го року, вони жахні. Вони просто жахливі. І коли таке виявляється, і коли починається нацьковування та німецькою пропагандою на інших мешканців, тобто на євреїв в першу чергу, але їхніми помічниками був хто за українською газетою, за таким собі байером. Отже, євреї винні, звичайно, і, звичайно, винні поляки, які допомагали, доносили і так далі, і так далі. Ну, явно така брехня, така жахлива брехня, але тим не менше це спричинює хвилю обурення, звичайно, і погром. Абсолютно той самий метод присутній щодо польського населення. Тобто нацьковується саме їх і на українців, і на євреїв. Починають одні одного боятися, причому жахливо боятися, одні одному приписувати несусвітні речі. Звичайно, відбувається погром. Але не можна сказати, що цей погром вчинили винятково українці, або що винятково українці раділи з приходу німців. В жодному разі ні. Раділи, окрім євреїв, раділи всі. Тому що вони вважали, що гірше вже не може бути. Виявилося, що може, але це зовсім не анекдот.
І в нас одна ще хвилина залишається, аби закінчити розмову. Поставлю таке, можливо, трохи наївно сформульоване запитання. Чи можливе примирення на спільному полі пам'яті? Чи ці різні національні наративи можна між собою примирити?
Національних наративів неможливо примирити. Можна зовсім вийти на інший рівень. Тобто спробувати написати транснаціональну історію. І я це спробувала, спускаючись максимально вниз, так? Тобто на рівень особистої історії. Можливо, також і транснаціональна історія з пташиного льоту, але мені здається, що це може якийсь наступний історик це зможе зробити. Я не змогла.
Оля Гнатюк, авторка книжки «Відвага і страх», що вийшла українською мовою у перекладі з польської у видавництві «Дух і літера». Ви слухали програму «Зустрічі». У студії працювала Ірина Славінська. Програма «Зустрічі» виходить за підтримки Канадійського благодійного фонду «Українсько-єврейська зустріч». Ви слухаєте Громадське радіо. Наш девіз – слухайте, думайте.